Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Refugees, all stars, rubber dubbing in the club. Wyclef Jean, John Forte, Boswell. Now I mean, the streets are getting a little crazy. Look at here. Look at Shorty got back. Should I ask her for a dance? Hold on, there's too many in the wolf pack. And besides, dirty cats talking to her. Buying her fake furs and taking her to the fever. Quiet as it's kept, they ain't even it's been. She spends his Franklin's at the malls with her friends. Material girl living in a material world. But it's alright, cause it's Saturday night. So Mr. Funkmaster, pump the BGs. And all you college students playing Ouija's. Check the spelling R-E-F-U-G-E. E, get the CD from Sam Goody. You ain't even close with the rhymes that you wrote. Don't be mad cause you broke. Let me clear my throat. John Forte, grab the mic and don't sway this way.
I'm more than just a rhymer, you still a small timer. Hoping at the game, treat that ass a little kinda. Every step tangoed, yo beef don't concern me. I'm eating mangoes in Trinidad with attorneys. My crew slang flow worldwide like a current. Whip to every spot where nobody got insurance. Rubber do the math, you ain't half niggas out it. My man's playing true, you forget about it. Ho-ho, just a new stance, like my influence. Well recognized, you a lie trying to do it. Got juice, told your lady, oops, we nuts, baby. Smooth and charismatic, automatic, you gon' save me. God bless the dead as my son survived. We strive to teach you, baby, and stay alive and
fly. Refugee camp, nice baby. John Forte, can't watch your lady.
Watch your lady, yeah. All right. Special around, baby.
Yo, if you got more than a dollar in your pocket right now, put your hands up.
Well, you can't tell by the way I roll, shorty, that I'm a ladies' man. A businessman, condos down the shore, multi-million pension plan. Uh-huh. But it ain't in my plan to make moves without the fan. No, can't keep it intact, your class through the track. Through John, the track. Play the Mac, yeah. While I pay the tax. Business as usual, watching suspects. Still my assets get cut with she lets. We built this concept, connect like 9X. Right. Drinks at the bar, my American Express.
You a cook up, the copper, pull up, then my cuff up. You, who's calling bluff? Now you shook up, cause you lock up, man, I love up. You, who's calling?
Hey yo, John is chillin', Dirty Cash Dylan. What more can I say? We livin', that's what we got it good. And since you understood, we be.
Yeah. Live at the carnival, 9-7 till infinity. High. Refugee All Star. Can't stop the shining.
Τι μπιτάρα έχει φτιάξει ο Wyclef Jean. Πω, Παναγία μου. Καλησπέρα σε όλους, στην εκπομπή του μπάσκετ. Έτσι με καλό κέφι, με καλή διάθεση. Αν και έχει ένα ψηλόβροχο περίεργο εδώ στην Αγία Παρασκευή, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας έχει και έντονη βροχόπτωση. Είναι ο Κώστας Τερίος στο μικρόφωνο, ο Ηλίας Διαμάντης στην κονσόλα του ήχου. Διαμάντη, παιδί που λένε, έτσι, για σπίτι. Και είναι και ο Νίκος Μοσχονάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα. Η γνωστή διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικοινωνούμε. Και άλλες φορές συμφωνούμε, άλλες φορές διαφωνούμε, αλλά αυτό είναι το ωραίο. Και μας κάνει καλύτερους και μας βελτιώνει και ψάχνουμε από τα δικά σας μηνύματα πάρα πολλές φορές. Και υπάρχει και το Instagram με το Facebook, 24 δευτερόλεπτα, βρίσκεται τη σελίδα μας. Ακολουθείτε αν θέλετε ή στέλνετε inbox. Και έχω πάρα πολλά μηνύματα ήδη κάβα που λένε από τις προηγούμενες μέρες, αλλά έχω και σημερινά φρέσκα που ρωτούν φίλοι για μεταγραφές κτλ. Χθες το βράδυ είχαμε καλό λόγο για ξενύχτη. 3.30 το ρημάδι ξεκίνησε, τελείωσε 5.30-6. Denver Nuggets Miami Heat 104-93. Triple double figure από τον γίγαντα Νίκολα Γιώκιτς, αυτή την παιχτάρα, αυτό τον MVP τον πραγματικό. Και εκτός από τον Νίκολα που είχε 27 πόντους, 10 rebound και 14 assist και μόλις 2 λάθη σε 40 λεπτά συμμετοχής, ο φοβερός Τζαμάλ Μάρε είχε 26 με 10 assist και 6 rebound, τρομερός. Ήταν πάρα πολύ κρίσιμος και καθοριστικός στο ξεκίνημα που έδωσε το set the tone που λένε, που έδωσε τον τόνο της αναμέτρησης του πρώτου τελικού του NBA, ο Άρον Γκόρντον με 16 πόντους και 6 rebound και συνεχόμενα καλάθια, αλλά ήταν πολύ καθοριστικός θεωρώ και αυτός ο γίγαντας ο Μπρους Μπράουν που ήρθε από τον πάγκο, έπαιξε 21 λεπτά και σκόραρε 10 πόντους με 2 στα 3 τρίποντα. Αυτή θεωρώ ήταν η κομβική. Εντάξει, και ο Michael Porter Jr. τρομερός με 14 πόντους και 13 rebound και 2 τάπες σβουριχτές, ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν οι κορυφαίοι για τους νικητές. Για τους Miami Heat, αν εξαιρέσουμε τους 26 πόντους και τα 13 rebound και τις 5 assist του Bam Adebayo, δεν θεωρώ ότι κάποιος ανέβασε τόσο πολύ την αποδοσή του. 19 είχε ο Gabe Vincent με 5 assist, το βασικό playmaker. 13 μόνο Jimmy Butler, και όταν ο ηγέτης βάζει 13 με όχι και τόσο μεγάλη συνεισφορά και διάθεση, θέλω να πω υπάρχει και η κούραση. 6 στα 14 shoot για τον Jimmy Butler. 7 rebound, 7 assist συνεισέφερε ο ηγέτης των Miami Heat. 19 είπαμε ο Vincent, 26 με 13 Adebayo, 18 από τον Highsmith, και αυτός πήγε καλά με 23 λεπτά συμμετοχής, ο Haywood Highsmith. Αλλά ο Lowry 11 με 5 assist. Δεν μπόρεσαν οι Miami Heat να ακολουθήσουν το ρυθμό των Denver Nuggets, οι οποίοι μπήκαν σαν τα pitbull, απελευθερώθηκαν από τα αφεντικά τους και όρμηξαν στο ψαχνό που λένε. Θα τα πούμε αυτά αργότερα και με τον Γιάννη Κάρμα. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο για το NBA. Αύριο και μεθαύριο ξεκινούν οι τελικοί της Basket League. Ο μικρός τελικός αύριο το βράδυ 7 και 4 το Περιστέρι ΠΑΟΚ στο κλειστό Ανδρέας Πανδρέου στο Περιστέρι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Κυριακή 9 και 4 στο ΣΕΦ. Ξεκινά αυτή η μονομαχία, που δεν ξέρω αν θα είναι σκυλομαχία όπως άλλα χρόνια, γιατί είναι μεγάλη διαφορά δυναμικότητας μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αλλά πάντα είναι ένα κλάσικο που θέλει να το δει όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και όλη η Ευρώπη. Περιμένει ένα τέτοιο παιχνίδι, ένα τέτοιο match-up. Ειδησογραφικά κάτι φοβερό, αν εξαιρέσουμε το ότι μένει ο Μπομπουά στην Εφές Ανατολού από ό,τι λένε όλοι. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στα Χανιά, διότι έχουμε και Super League 2. Τι γίνεται, καλησπέρα.
Καλησπέρα. 1-0 για την ομάδα των Χανίων. Πριν από δευτερόλεπτα, ο Ηλίας Τσέλιος ήταν εκείνος που με ένα πολύ όμορφο σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Γκίνη, γράφοντας το 1-0 για τους γηπεδούχους. Οι γηπεδούχοι που έχουν ένα ξέφρενο ρυθμό στο δεύτερο γύρο έχουν 11 συνεχόμενους αγώνες χωρίς ήττα. Σήμερα 12ος αγώνας, αν δεν ιτηθούν. 1-0 στο 16ο λεπτό είμαστε τώρα. Πριν από στο 15ο ήταν το γκολ για την ομάδα του Χανίου που ανεπτύχθηκε πάρα πολύ ωραία από δεξιά. Η μπάλα έφτασε στον Τσέλιο, στον Ηλία Τσέλιο, που με ένα δεξί σουτ, δεν είναι το καλό του πόδι, το δεξί, έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Γκίνη. Έγραψε έτσι το 1-0 με τους γηπεδούχους βεβαίως να ξεκινούν πάρα πολύ θετικά την αναμέτρηση απέναντι σε μια πολύ ποιοτική ομάδα, την ΑΕΚ Β, που από την αρχή δεν κλείστηκε. Είχε μάλιστα τις δύο πρώτες τελικές, πολύ καλές τελικές. Στο τρίτο λεπτό είχαμε ένα δυνατό σουτ του Χριστόπουλου out πάνω από το δοκάρι του Καλογεράκη. Ο Καλογεράκης που στο 8 αναγκάστηκε να φτάσει μέχρι το παραθυράκι, το δεξί παραθυράκι της εστίας του για να αποκρούσει ένα φοβερό σουτ από πολύ μακριά του Κορομιλά. Κράτησε το 0 για την αιστεία του για να έρθουμε στο 14ο λεπτό. Ένα πολύ όμορφο γκολ για την ομάδα των Χανίων. 1-0 στο 17ο λεπτό.
Ωραία, λοιπόν, ακούσαμε τον Παντελή Χουλάκη και πάμε να δούμε και τι έχει να μας πει ο Βασίλης Κούβαλης. Καλαμάτα Ιεράπετρα, πάλι Super League 2, Β' Όμιλος. Βασίλη, τι γίνεται, καλησπέρα και από μένα.
Γεια σου Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα Κώστα από την Μεσσηνία και την πρωτεύουσα του νομού, την Καλαμάτα, δημοτικό στάδιο. Έχουμε μπει στην αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον Όφη Ιεράπετρα στο 18ο λεπτό, 0-0, δεν υπάρχει σκορ. Πιο ζωηρή η γηπεδούχη, η ομάδα της Καλαμάτας, και τη στιγμή αυτή έχει κερδίσει ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή με τον Ανδρέα Τάτο, που είναι πάνω στην μπάλα, σπεσιαλίστας, πολύ καλό αριστερό πόδι και ο αρχηγός της Καλαμάτας. Φτιάχνει το ανθρώπινο τείχος από τους ποδοσφαιριστές του Όφη Ιεράπετρας οι διαιτητής, τους λέει που να καθίσουν, η Ελένη Αντωνίου, και ο Ανδρέας Τάτο σηκώνει και το χέρι. 0-0 στο 19. Είμαστε με φάουλ για την Καλαμάτα. Δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο και το εξαιρετικό μέχρι στιγμής. Απλά μια πρωτοβουλία της Μαύρης Θύελλας σε αυτό το ξεκίνημα, με προσπάθειες κυρίως από τη δεξιά πλευρά. Ο Ανδρέας Τάτο παίρνει το OK και το σφύριγμα. Απευθείας η εκτέλεση, δεν έχει πρόβλημα. Ο Τζελέπης, ο γκολκίπερ του Όφη Ιεράπετρας, μπλοκάρει στην αριστερή του γωνία την μπάλα στο 19. Η πρώτη τελική προς την αιστεία και είναι από την πλευρά των γηπεδούχων της Καλαμάτας. Αυτή η προσπάθεια απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ανδρέα Τάτου. Θυμίζω για όσους φίλους ή φίλες ήταν τώρα στην παρέα μας, και για σένα Κώστα, δεν ξέρω αν το άκουσες. Η αναμέτρηση γίνεται παρουσία του αρχιδιαιτητή, επικεφαλή της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, του Steve Bennett του Άγγλου. Είναι εδώ μπροστά μας από κάτω στα επίσημα και παρακολουθεί την αναμέτρηση της Super League 2 Καλαμάτα Όφη Ιεράπετρας. 20 λεπτό έχουμε μπει στο 0-0. Μια διείδηση τώρα από τον Βασιλόγιαννη στη μεγάλη περιοχή. Το πλασέ, μεγάλη ευκαιρία, η μεγαλύτερη. Στο 20 λεπτό το γύρισμα του Βασιλόγιαννη, ήρθε ο Αρναρέλης από την απέναντι πλευρά. Έκανε το πλασέ από το σημείο του πέναλτι, μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Στο 20 λεπτό η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την Καλαμάτα και γενικά στο παιχνίδι. Εδώ το 0-0 παραμένει.
Βασίλη, σε ευχαριστούμε έτσι προς το παρόν. Θα τα ξαναπούμε και αργότερα. Εννοείται ότι μας ξυπνάς εντός αγωγικών όταν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον από το γήπεδο, από την Καλαμάτα. Ακούσαμε νωρίτερα και τον Παντελή Χουλάκη από τον αγώνα των Χανίων με την ΑΕΚ Β'. Come with me, Hail Mary, run quick, see what do we have here now. Δυστυχώς όλοι οι μεγάλοι ράπερς στην Αμερική έχουν συγχωρεθεί, και ο Τουπάκ και ο Μπίγκι, αλλά εμείς ακούμε τα τραγούδια τους έτσι με ενδιαφέρον, δεν το συζητάμε για όσους ακούν αυτή τη μουσική. Το κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα είναι φοβερό, λέει ο Σπύρος. Είναι του Wyclef Jean. Ποιο ήταν, ηλία μου, το του Wyclef? Διασκευή, των Bee Gees. Ναι, διασκευή των Bee Gees. Το Trying to Stay Alive, αυτό θα το βρεις. Είναι ωραίο, ναι, είναι ωραίο. Το Staying Alive, αλλά με διασκευή του Wyclef Jean. Jean γράφεται, άμα θέλει να το ψάξεις. J-E-A-N. Λοιπόν, έχει πολλά θεματάκια που έχουν πάρει τα αυτιά μου. Καταρχάς, αγαπητέ Παναγιώτη που στέλνει το μήνυμά σου, δεν φταίω εγώ που ο Ντεντόπουλος δεν σου απαντάει τα μηνύματα. Εντάξει, αστείευομαι, γιατί και ο Γιάννης έχει πάρα πολλά στο κεφάλι του. Έχει ρωτήσει 3-4 πράγματα όντως ο Παναγιώτης για Jones από Turk Telecom, για Kalinic, αν ταιριάζουν στο στυλ του Μπαρτζόκα. Παιδιά, να πω κάτι. Πρέπει λίγο να κουλάρουμε με τις μεταγραφές. Γιατί και το budget των Αιωνίων, που υποτίθεται είναι υψηλά και του Παναθηναϊκού θα είναι και αυξημένο, δεν είναι και λάστιχο. Δηλαδή, όσοι μένουν ελεύθεροι, φέρ τους από εδώ κτλ. Είναι μια διαδικασία για να αποκτηθεί ένας παίκτης. Πρέπει να, ο χαρακτήρας του να ταιριάζει με την ομάδα. Πρέπει τα χαρακτηριστικά του να ταιριάζουν και να συμπληρώνουν τα χαρακτηριστικά των άλλων παικτών. Επομένως, είναι πραγματάκια που ακούμε, όλα τα μετράμε και τα παρακολουθούμε. Την καλησπέρα και στο φίλο μου το Σπύρο, που είναι μπασκετικός, πάρα πολύ μπασκετικός, και εννοείται ότι ό,τι καιρό και αν έχει, εφόσον είμαστε υγιείς και βγαίνουμε στη δουλειά μας και περπατάμε και τρέχουμε, είναι όλα τα καλά και με πέντε κάτω θα ζήσουμε. Έτσι Κώστα, λέει ο Σπύρος, για τους δύο Άγιους, τον Τουπάκ και τον Νοτόριος B.I.G. Λοιπόν, μιας και μιλάμε έτσι λίγο για Αμερική και μιλάμε για θρύλους της ραπ, Αυτό που ακούω τελευταία είναι ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάζει τον Μπράντον Ντέιβις της Αρμάνη. Ήδη βλέπω σε διάφορα site ότι ο Μπράντον Ντέιβις μαζί με Κέβιν Πάγκος ψιλοχαιρετάνε από το Μιλάνο. Και θεωρώ ότι ο Μπράντον Ντέιβις είναι ένα παιδί που θα απασχολήσει τους πράσινους, αν δεν το έχει κάνει ήδη, γιατί έχει πολύ μεγάλες ικανότητες και τουλάχιστον από όταν έπαιζε στη Ζαλγκύρης εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μετά το κασέ του απογειώθηκε στη Μπαρτσελώνα που τον πήρε ο Σάρας και μετά πήγε στην Αρμάνη. Θεωρώ ότι θα απασχολήσει τον Παναθηναϊκό ο Μπράντον Ντέιβις. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για τον Κέβιν Πάντερ. Τον Κέβιν Πάντερ πάντα από παντού, όπως έλεγε ο Βαγγέλης Ιωάννου στις μεταδόσεις του. Αλλά θεωρώ επίσης ότι τα λεφτά που δίνει ο Παναθηναϊκός στον Πάντερ είναι τόσο πολλά που δεν νομίζω ότι τα βρίσκει Πάντερ πάντα παντού. Δηλαδή αυτά τα 4,4-4,5 που του δίνει ο Παναθηναϊκός για δύο χρόνια, από ό,τι λέγεται τουλάχιστον, δεν είμαστε και μπροστά στη συζήτηση, ούτε έχουμε βάλει κοριούς στα γραφεία των ατζέντιδων. Είναι πάρα πολλά χρήματα για να τα βρει ο Πάντερ πάντα παντού. Και θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση για τον Αταμάν. Γενικά, όπου ακούτε Αταμάν, θα πρέπει να κοιτάζετε στα στατιστικά των παικτών στην Ευρωλίγκα ή στο Eurocup ή οπουδήποτε είναι αυτό, το τρίποντο να είναι σε υψηλά επίπεδα. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση για τον Φρανσίσκο, διότι διάβασα και άκουσα και συζητήθηκε ότι παίζει για Ολυμπιακό. Η δική μου πληροφόρηση λέει ότι δεν παίζει για Ολυμπιακό Φρανσίσκο. Επομένως, δεν άκουσα κάτι να ισχύει και να παίζει δυνατά ο Φρανσίσκο για τον Ολυμπιακό. Τώρα, αν αλλάξει κάτι και να μην υπάρχει κάτι άλλο στην αγορά, είναι άλλο θέμα, αλλά τουλάχιστον μια πηγή που έχω και δεν με πουλάει παρασπανιότατα, ας πούμε, στις 10 φορές, άντε να πέσει έξω σε μία, μου λέει ότι δεν απασχολεί ιδιαίτερο ο Φρανσίσκο και το εξήγησε μπασκετικά, ότι είναι τσιλιβήθρας, ότι είναι ακρίδα. Έχει ικανότητες το παιδί αυτό, ειδικά στο σκοράρισμα και στην ταχύτητα, αλλά είναι κοντός και ήδη έχει κοντό ο Ολυμπιακός και τον Κάναν. Επομένως, πολύ δύσκολο ο Μπαρτζόκας θα πάει και σε δεύτερη κοντούρα, όπως το λένε στα παρκέ και στην αργό του μπάσκετ. Θα κοιτάξει κάτι άλλο, δηλαδή, ο προπονητής του Ολυμπιακού. Τώρα για το θέμα του Μίτογλου, επειδή ρωτάτε πάρα πολύ φίλοι κτλ., το ΚΑΣ δεν έχει εκδώσει απόφαση. Και ξέρουμε ότι η πρωτόδικη απόφαση είναι καταπέλτης για τον διεθνή Power Forward, αλλά αυτό που γνωρίζω και το έχω τσεκάρει με δύο πηγές διαφορετικές είναι ότι πιο πιθανό είναι να πάει στον Παναθηναϊκό, παρότι είχε ακουστεί προμηνών ότι και ο Ολυμπιακός τον έχει στο στόχαστρό του. Αυτό που έχω ακούσει εγώ τουλάχιστον είναι ότι και από πηγές που είναι και κοντά στο περιβάλλον του, η μία από αυτές, ότι ο Μίτογλου όταν απελευθερωθεί από αυτή την καμπάνα που δέχτηκε, και ας πρόσεχε, αυτό είναι το θέμα που το λέμε για όλους τους παίκτες, πιθανό είναι να τον δούμε στον Παναθηναϊκό, όπου αγωνιζόταν και προτού πάει στην Αρμάνη. Κρατάμε και αυτό έτσι να το έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα, οτιδήποτε άλλο προκύψει, παιδες, εδώ είμαστε. Ο Γιώργος Κάναν μένει ή όχι για την επόμενη σεζόν? Από όσο γνωρίζουμε, Γιώργο, ο Κάναν έχει περάσει τις εξετάσεις του στον Ολυμπιακό και δεν νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας θα κοιτάξει κάτι διαφορετικό. Θεωρώ ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό, όπως θεωρώ ότι η ανάρτηση του Πρίντεζη για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ σε μια φωτογραφία με Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και ένα άλλο παιδί που δεν πρόσεξα καλά, γιατί έχω και λίγο πρεσβειοπία, δείχνει ότι ο Μιλουτίνοφ είναι με το ένα πόδι στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι, είναι ζήτημα λεπτομεριών. Φαντάζομαι δηλαδή ότι είναι κάτι το δεδομένο. Για τους Έλληνες της Φενέρμπαχτσε, αν θα παραμείνουν, υπάρχει περίπτωση να έρθει κανένα δυο κιόλας, θέλει ο Κωνσταντίνος, στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορούμε να παίξουμε έτσι, Κωνσταντίνε. Δεν έχω ακούσει κάτι, είναι η αλήθεια. Και όταν λέμε για τους Έλληνες, μιλάμε για Καλάθη και για Ντόρσεϊ ή μιλάμε και για Κωστάκια Αντετοκούμπο? Γιατί το Κούμπο έχει ακουστεί ότι μπορεί να είναι μια συμπληρωματική λύση. Όχι όμως ότι θα είναι βασικό στέλεχος ο Κώστα Αντετοκούμπο. Το λέω Κωστάκι έτσι χαϊδευτικά καμιά φορά για να τον ξεχωρίσουμε και από τα άλλα παιδιά. Διάβασα ένα άλλο ωραίο μήνυμα κάπου πριν από λίγες μέρες και το κρατάω και το θυμάμαι, ότι ο Θανάση Αντετοκούμπο θα έπρεπε να σκεφτεί κάποια στιγμή σοβαρά να γυρίσει στην Ευρώπη για να παίξει σε μια ευρωπαϊκή ομάδα ή στον Παναθηναϊκό ή κάπου αλλού. Μπασκετικά θεωρώ ότι αυτή η άποψη είναι πάρα πολύ σωστή. Πολύ πολύ σωστή. Τα τελευταία χρόνια ο Θανάσης πιο πολύ ασχολείται με επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια ο Θανάσης έχει ένα έτσι organizer που κλείνει deal για τον ίδιο, για την οικογένειά του, για τον Γιάννη. Και το μπάσκετ έχει περάσει λίγο σε δεύτερη μοίρα. Επομένως, στο χέρι του είναι να δούμε τι θέλει, γιατί δεν μπορούμε να μπούμε και στο μυαλό του κάθε παιδιού. Δηλαδή, μπορεί ο Θανάσης να θεωρεί ότι πρέπει να είναι κοντά στο Γιάννη, να τον στηρίζει ψυχολογικά, αδερφικά κτλ. Και να μην θέλει να παίξει κάπου στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να του πούμε κάτι του Θανάση το κούμπο πάνω σε αυτό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Θανάσης δεν έχει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Φέτος πήρε μεικτά ένα 878 εκατομμύρια δολάρια, κοντά στο ένα κάτι καθαρό. Του χρόνου, δηλαδή το καλοκαίρι, είναι free agent. Την ίδια στιγμή ο Γιάννης έχει συμβόλαιο μέχρι το 25 γκαραντί και έχει και μία οψιόν για τη σεζόν 25-26 που φτάνει, που μάλλον ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια το χρόνο, 51.900 για την ακρίβεια, κοντά στα 52 εκατομμύρια είναι το συμβόλαιο του Γιάννη του 25-26. Εννοείται ότι έχουν να φάνε και κότες, οπότε γι' αυτό και ο Θανάσης δεν είναι και τόσο έτσι πρόθυμος, αποφασιστικός να κάνει κάποιο διαφορετικό βήμα. Πάντως, να σας πω το εξής, και αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί το είχα συζητήσει και με τον ίδιο τον Γιάννη το κούμπο. Όταν ο Θανάσης είχε προτιμήσει να παίξει στην Ισπανία, αν θυμάστε, είχε παίξει στην Ανδώρα ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Κάτσε το τσεκάρω γιατί ξεχνάω και λίγο μερικές φορές. Ναι, είχε παίξει στην Ανδώρα μετά τους Knicks, και τους κανονικούς αλλά και τους αναπτυξιακούς. Ο Γιάννης είχε συμφωνήσει μαζί μου σε μια συζήτηση και είχε πει ότι είχε δίκιο ο Κώστας που σου είχε πει στο Θανάση να παίξει στην Ισπανία, γιατί τότε του είχα πει του Θανάση, θυμάμαι, μια γνώμη, ρε παιδί μου, μπασκετική, ότι δεν είναι ωραίο να είσαι στη σκιά του Γιάννη. Δηλαδή, καλύτερα να φύγεις από αυτή την ομπρέλα για να παίξεις κάπου μόνος σου, ας πούμε, αυτόφωτος, και όχι να είσαι παρέα με τον Γιάννη. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια από το 19 και μετά τον Παναθηναϊκό είναι στο Μιλγόκι, είναι με την οικογένεια, οπότε έχω χάσει και λίγο ίχνη. Παίζουν άλλη μπάλα τα παιδιά σε επιχειρηματικό επίπεδο. Τους ξέρει όλος ο κόσμος, από την Κίνα μέχρι την Ευρώπη, μέχρι παντού. Και είναι άλλα τα επίπεδα.
Right want. She said,
ωραία η Μαράια, αλλά πρέπει να πάμε στον Παντελή Χουλάκη. Χανιά ΑΕΚ Β, τι γίνεται Παντελή?
1-0. Δεν άλλαξε κάτι. Ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερα καλό ρυθμό. Με τα Χανιά να κρατάνε πάρα πολύ εύκολα, θα έλεγα, αυτό το 1-0 που πέτυχε στο 14ο λεπτό ο Ηλίας Τσέλιος με πολύ δυνατό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Πέρα από αυτό, έχουμε κάποιες αναλαμπές της ΑΕΚ που προσπαθεί να κάνει κάποιες επιθέσεις. Ο τερματοφύλακας Καλογεράκης των Χανίων αποκρούει εύκολα, με γροθιές κυρίως. Στο 21ο λεπτό είχαμε ένα δυνατό σουτ του Πανερά, η μπάλα έφυγε, η μπάλα αποκρούστηκε από τον Καλογεράκη. Ενώ λίγο αργότερα, στο 31, είχαμε ένα φάουλ σε καλή θέση για την ομάδα των Χανίων. Το εκτέλεσε ο Μπουρσέλης, η μπάλα έφυγε πάνω από το δοκάρι, του οριζόντιο δοκάρι του Γκίνη. Έτσι λοιπόν παραμένει αυτό το 1-0. Με την ομάδα των Χανίων να ελέγχει απόλυτα, έχει την κατοχή της μπάλας, όμως δεν έχει επιθετικότητα μεγάλη. Έτσι λοιπόν αυτό το 1-0 παραμένει εύκολα για την ομάδα των Χανίων, που ανεβαίνει βέβαια με αυτό το τρίποντο, αν το τελικά το πάρει, ανεβαίνει σε πολύ ψηλά, περνά και τον Όφη Ιεράπετρας που είναι 0-0 στην Καλαμάτα. Έτσι λοιπόν, με την ΑΕΚ τώρα στην άμυνα, η μπάλα θα φτάσει στον Σταμούλη. Ο Σταμούλης θα προσπαθήσει να τροφοδοτήσει εκεί τον Χριστόπουλο, τον Απόστολο Χριστόπουλο. Η μπάλα θα καταλήξει out υπέρ της ομάδας των Χανίων, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, με τον Μπάντζιο να πηγαίνει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out για να δώσει νέα. Μάλλον ο Σερβιλάκης παίρνει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out και να φέρει πάλι την μπάλα στα καρέ του Γκίνη, για να απειλήσει κατά κάποιο τρόπο όσο μπορεί την ομάδα της ΑΕΚ Β. Ο Σερβιλάκης που κάνει μια ωραία προσπάθεια εκεί πάνω στη γραμμή του out, η μπάλα θα καταλήξει κοντά σε επιθετικό, σε αμυντικό της ΑΕΚ Β. Καταλήγει πλάγιο out, κερδίζει πολλά μέτρα η ομάδα των Χανίων. Στην επίθεση τώρα είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, αλλά από την πλευρά της αμυντικής διάταξης της ΑΕΚ εκτελείται αυτό το πλαγιάκ. Ο Καλούδης Λεμονής για τον Μπάντζιο και εκείνος για τον Γιαμπερέ. Ο Γιαμπερέ έχει επιλογή τον Τζέλιο προκειμένου να επιτεθεί η ομάδα των Χανίων από τα πλάγια πίσω πάλι στον Γιαμπερέ. Είπαμε το μάτς δεν έχει ρυθμό καλό, γιατί δεν υπάρχει επιθετικότητα από πλευράς Χανίων. Έχει την κατοχή, έχει τη δυνατότητα η ομάδα των Χανίων να κρατά την μπάλα εύκολα στα πόδια της ομάδας των Χανίων, όμως δεν αναπτύσσεται επιθετικά καλά. Έτσι λοιπόν παραμένει αυτό το 1-0. Επαναλαμβάνω, τον γκολ πέτυχε στο 14ο λεπτό Ηλίας Τσέλιος, που έχει τώρα την μπάλα έξω από την περιοχή. Θα ανατραπεί και θα κερδίσει η ομάδα των Χανίων. Ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλή θέση απέναντι από τον Γκίνη, τον τερματοφύλακα. Είναι 7-8 μέτρα έξω από την περιοχή της ΑΕΚ Β. Και είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για να απειλήσει την ΑΕΚ Β η ομάδα των Χανίων. Βλέπω το Σερβιλάκι να πηγαίνει από το αριστερό άκρο της άμυνάς του να εκτελέσει το φάουλ αυτό. Είναι λίγο δεξιά απέναντι από τον Γκίνερ, λίγο δεξιά. Έτσι λοιπόν ευνοούνται αυτοί που έχουν αριστερά πόδια. Είναι και ο Μπουρσέλης εκεί. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, ο Σερβιλάκης είναι εκείνος που θα το εκτελέσει. Και μάλιστα, επειδή παίρνει κάποια μέτρα φόρα, φαίνεται ότι θα το εκτελέσει απευθείας. Πάει και ο Κατσούρη εκεί τώρα για να παραπλανήσουν, φαίνεται, την άμυνα της ΑΕΚ και τον τερματοφύλακα. Μάλλον ο Σερβιλάκης θα εκτελέσει, μάλλον θα εκτελέσει απευθείας. Αυτό κάνει ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Παναγιώτη Γκίνη η μπάλα. Καλή φάση για την ομάδα των Χανίων, καλή περίπτωση, γιατί το φάουλ του Σερβιλάκη ήταν καλά εκτελεσμένο. Έφυγε ελάχιστα η μπάλα, έγλειψε το δοκάρι, το οριζόντιο δοκάρι.
Έγινε, Παντελή μου.
1-0 παραμένει, είμαστε στο 38.
Okay. Τώρα. Πάμε και στην Καλαμάτα, είναι ο Βασίλης Κούβαλης, μας περιμένει. Βασίλη, τι γίνεται, πάλι στο 0-0.
0-0, Κώστα, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. 40 λεπτό, πολύ διαφορά στην κατοχή της μπάλας. Είχαμε την φάση του 20 λεπτού όταν περιγράψαμε το γύρισμα του Βασιλόγεννη και το πλασέ του Αρναρέλη. Αυτή θεωρώ την πιο κλασική ευκαιρία. Όμως η Καλαμάτα επιμένει, είναι συνέχεια μπροστά. Δύο φορές έχει πιάσει ο τερματοφύλακας στην μπάλα, ο Μέντες. Η κατοχή είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα για την μαύρη θύα, αλλά όμως δεν βλέπουμε ουσία και φάσεις τελικές προς την αιστεία είτε εκτός αυτής. Και η Καλαμάτα που προσπαθεί κυρίως από τη δεξιά πλευρά με τον Βασιλόγιαννη, φαίνεται να είναι σε πολύ καλή ημέρα και οι προσπάθειες οι περισσότερες γίνονται από τη δεξιά πλευρά. Αμήνεται στεναρά ο Φιεράπετρας και προσπαθεί να βγει κάποιες φορές στην κόντρα με τον Καζάου και τον Χιμένεθ. Αυτοί οι δύο είναι οι πιο προωθημένοι, όπως και ο Καραμπέτσος. Όμως δεν έχει καταφέρει να απειλήσει την αιστεία του Μέντες, τερματοφύλακα της Μαύρης Θύελλας. Η Καλαμάτα που έχει και τώρα την μπάλα με τον Μπακαγιώκο. Θυμίζουμε έχουμε και δύο κίτρινες κάρτες για την Καλαμάτα, παρότι έχει σε συντριπτικό ποσοστό την κατοχή της μπάλας. Έχει δεχτεί δύο κίτρινες κάρτες με τον Μπακαγιώκο και τον Ματέους Άλβες. Μία κάρτα έχουμε για τον Χιμένεθ, τον παίκτη της ομάδας του Όφη Ιεράπετρας, μία προσπάθεια να κόψει αντεπίθεση, έκανε ένα σκληρό φάουλ εκεί με τον Αγκώνα, βρήκε στο πρόσωπο τον Ανδρέα Βασιλόγιαννη, σωστή και την κάρτα από την Ελένη Αντωνίου που κάνει ρεσιτάλ. Μέχρι στιγμής δεν είμαστε υπερβολικοί, πραγματικά είναι εξαιρετική η ρέφερη, η Ελένη Αντωνίου από την Αχαΐα. Υπό το βλέμμα του Μπένετ, του αρχιδιαιτητή, του Στιβ Μπένετ, είναι εξαιρετική μέχρι στιγμής πάντα το λέω, για τα 41 αυτά λεπτά που βλέπουμε εδώ στο δημοτικό στάδιο Καλαμάτα. Στο 0-0 παραμένει η Καλαμάτα σε μια προσπάθειά της, τώρα η μπάλα πέρασε out, επαναφέρει με τα πόδια ο Τσελέπης, ο goalkeeper του Όφη Ιεράπετρας, κακή η επαναφορά, πλάγιο out εδώ μπροστά μας με τον Καρακούνη.
Βασίλη, κρατάμε αυτά έτσι λίγο για την ώρα, Καλαμάτα Ιεράπετρα. Και πάμε να δούμε λίγο κανένα δύο ειδησούλες που έχουν ενδιαφέρον. Το γεγονός ότι ο Αρτούρος Γκουντάιτης έχει ίωση, έχει προβληματίσει τον Παναθηναϊκό, δεν έκανε προπόνηση, και η συμμετοχή του στον πρώτο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό ΣΕΦ θα αποφασιστεί λογικά αύριο, ανάλογα πάντα και με την πορεία της υγείας του Λιθουανού Σέντερ. Βάζει μια έτσι απορία ο 242 φίλος μας. Ρε Κωστή, τι είναι αυτό το 1-0-70? Εγώ το βλέπω και 1-12 που δίνουν στοιχηματικές στον Ολυμπιακό. Lakers Καρδίτσα παίζουν. Πρέπει ο Γιαννακόπουλος να το τυχοκολλήσει στα αποδυτήρια, προφανώς για να δώσει κίνητρο. Το βλέπω στο 1-12. Ναι, μου κάνει και εμένα εντύπωση, αλλά είναι μεγάλη διαφορά δυναμικότητας, αγαπητέ. Δηλαδή, αν δούμε οι στοιχηματικές, δεν είναι έτσι άνθρωποι με συνέστημα, καταλάβετε πως το λέω, είναι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν τις αποδόσεις με βάση την εικόνα των ομάδων. Δηλαδή θυμόσαστε που λέγαμε σαν πολύ πλεονέκτημα δεν έδιναν στοιχηματικές στον Ολυμπιακό με τη Μονακό στον ημιτελικό, και να που δικαιώθηκαν τελικά. Εγώ πίστευα ότι θα είναι ένα κλειστό παιχνίδι όπως ήταν το πρώτο ημίχρονο, αλλά μπήκε ο Ολυμπιακός τρίτη περίοδο και του γέλησε. Άρα έπεσαν μέσα στοιχηματικές. Για να δούμε τώρα αν θα πέσουν μέσα την Κυριακή, γιατί πράγματι εγώ ανοίγω μια μεγάλη στοιχηματική πλατφόρμα που βλέπω μπροστά μου. 1-12 Ολυμπιακός, 6-60 ο Παναθηναϊκός. Όποιος πιστεύει στην ομάδα του, βάζει τα λεφτάκια του και παίζει. Εγώ προσωπικά δεν παίζω στοίχημα. Άντε να δώσω κανένα πρόβλεψη έτσι σε κανένα φίλο ή σε ένα site που έχει ο αδερφός μου, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τώρα, αν θέλει τον Pope. Ναι, μου γράφει ο 405 για τον Pope που είχε αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ την περίοδο που ήταν προπονητής ο Παπαθεοδόρου, αν το θέλει ο Ολυμπιακός, και αν δεν αφήσει Φενέρμπαχτσε τον Ιτούδη για να αναλάβει ο Σπανούλης. Κόβεται λίγο το μήνυμα, αυτό το διαβάζω, κατάλαβα όμως το νόημα και μου το έχει ξαναστείλει. Θα έχει βοηθούς τον Ιτούδη ή τους δικούς του Περιστερίου? Παιδιά, δεν γίνονται αυτά πράγματα. Δηλαδή, αν χωρίσουν οι δρόμοι Εθνικής και Ιτούδη, δεν θα είναι ο βοηθός του Σπανούλη ο Ιτούδης. Μην λέμε τρελά πράγματα, ρε εσύ, αδερφέ. 405. Δεν γίνεται αυτά πράγματα. Ο Σπανούλης, αν αναλάβει την εθνική ομάδα για να την καθοδηγήσει στο παγκόσμιο, καταρχάς δεν ξέρουμε ακόμα αν θα είναι ο Γιάννης. Εγώ το λέω εδώ και μέρες στην εκπομπή, το έχετε ακούσει. Θα πρέπει να επιλέξει τους συνεργάτες του ή να κρατήσει κάποιους από το υπάρχον προπονητικό staff, φαντάζομαι. Έτσι. Πολύ soft ο Ντέιβις μας γράφει ο 679. Με αυτόν θα χτυπήσει τα βάρες κεφάλ ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, δεν είναι και τόσο πολύ υψηλή στην Ευρωλίγκα. Θεωρώ ότι ο Μπρέντον Ντέιβις πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Και δυνατό παιδί είναι και σκόρερ είναι. Και σουτάκι έχει μακρινό που αρέσει τον Αταμάν. Θα έχετε στο μυαλό σας ότι ο Αταμάν παίζει το λεγόμενο 5-out, δηλαδή και οι πέντε να μπορούν να σουτάρουν, όπως το έκανε με τον Πλάις. Ο μοναδικός που δεν μπορούσε να σουτάρει από μακριά ήταν και είναι ο Μπράιαν Ντάνστον. ο πρώην του Ολυμπιακού. Οι υπόλοιποι όμως παίκτες του Αταμάν στην Εφές Ανατολού είχαν μακρινό σουτ. Λοιπόν, ναι, μας γράφει κάτι ο Θωμάς από Θεσσαλονίκη, έτσι λίγο ηρωνία και τα λοιπά, για μένα γενικώς. Εντάξει, να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, ρε Θωμά. Εντάξει, αυτό. Ο Τζόρνταν από Κοζάνη, που έχει το όνομα του, το καλό, μου λέει με Μιλουτίνο Φαλ και τα Eric Jones. Βάζει τον Eric Jones και μου το έχει ρωτήσει αυτό εδώ και χθες. Δηλαδή το έκανα με τον Γιάννη, ο Παναγιώτης, που ρωτάει για τον Eric Jones της Turk Telecom που βγήκε φιναλίστ στο Eurocup, το παιδί αυτό. Αν τον θέλει ο Ολυμπιακός και τα λοιπά. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Eric Jones ήταν στη λίστα του Μπαρτζόκα πέρσι το καλοκαίρι, πέρσι όμως, όχι φέτος. Θα σας πω κάτι που έχει έρθει στα αυτιά μου χωρίς όνομα, ότι ο Μπαρτζόκας κοιτάει και την Basket League. Προσέξτε, κοιτάει και την Basket League για τρίτο ψηλό μετά το Φαλ και το Μιλουτίνοφ. Ψάξτε τους παίκτες και δείτε αν υπάρχουν τέτοιοι παίκτες που μπορούν να πλαισιώσουν Φαλ και Μιλουτίνοφ. Ο Σπύρος μου γράφει ότι έχει την εντύπωση ότι ο Ντέιβις είναι βαρύ τεσάρι και κατά συνθήκη 5. Εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι είναι 5 το παιδί αυτό. Είναι 5 ο Ντέιβις. Και για το Μίτογλου που ρωτάει ένας άλλος φίλος, θα ρωτήσω και το φίλο μου τον Γιάννη τον Κάρμα που είναι στο στούντιο. Θεωρώ ότι ο Μίτογλου είναι 4-5, δηλαδή μπορεί να παίξει δύο θέσεις, αλλά η θέση του, η κλασική, είναι το 4. Μην παίξουμε κολοκυθιά, Κωνσταντίνε, που κοιτάζει ο Μπαρτζόκας. Βλέπε τις ομάδες και θα συζητήσουμε κάποια στιγμή όταν μάθω κάτι πιο συγκεκριμένο κτλ. Κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά δεν θα ήθελα να πω κάτι αυτή τη στιγμή. Ο Γιάννης, ωραία Γιάννη, Γαλανόπουλος ο φίλος μου. Καλησπέρα, Τζόκερ ή Τζίμι Μπάτλερ, Τζίμι Μπάκετ όπως τον γράφει. Τι να σου πω, αγαπημένοι είναι και οι δύο, και ο Τζόκερ και ο Τζίμι Μπάκετ, αλλά έχω και τον ειδικό εδώ πέρα, τον φίλο μου τον Γιάννη. Γιάννη, τι γίνεται?
Καλησπέρα.
Τι απαντάμε, Τζόκερ ή Τζίμι Μπάκετ?
Κοίτα, για μένα είναι πολύ απλή
απάντηση. Άμα το ξέραμε.
Από ποιος το πάρει?
Ναι, ναι.
Νομίζω
αυτό
ότι...
μάλλον εννοεί ο φίλος με το
ναι.
μήνυμα του.
Φαβορεί είναι ο Τζόκερ.
Ο Τζόκερ.
Αλλά αν ρωτάς και την άποψή μου,
ναι.
όπως έχω και με ένα φίλο μου, τον Τζέιμς τον Μίλλερ, που στο NBA είμαστε πολύ φανατικοί με τον Τζόκερ
ναι.
και την νέα του αγαπημένου μου παίχτες, είμαστε υπέρ του Ντένβερ.
Ναι.
ναι.
Από πού και πού? Λόγω χημίας, λόγω ομάδας. Και λόγω μπάσκετ.
Λόγω Τζόκερ.
Και λόγω Γιώκητς. Λόγω μπάσκετ.
Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης.
Ναι.
Αυτά που κάνει στο παρκέ δεν τα συναντάς εύκολα από παίκτη, με τα κιλά του, το ύψος του κτλ. Νομίζω ότι η οξυδέρκειά του και ο τρόπος που αντιλαμβάνει τον μπάσκετ δείχνει ότι ακόμα και οι πιο. Πώς να το πω, αυτοί που είναι λάτρες του φαγητού έχουν την τύχη να παίζουν σε τόπο επίπεδο και να διακρίνονται. Γιατί το μυαλό τελικά είναι πιο καλό από τα φυσικά προσόντα.
Κοίτα, είναι φοβερό πάντως να έχεις έναν τέτοιον point center, όπως λένε, που να κοιτάζει όλο το γήπεδο και να σε βγάζει μόνο σου να σουτάρεις. Δηλαδή, Michael Porter Jr. έχει γίνει μάγκας με το Joker.
Μα πρακτικά και το θέμα του Miami είναι να καταφέρει όχι μόνο να μη σκοράρει ο Jokic, αλλά να του κόψει και τη δημιουργία. Γιατί ο Jokic έχει την ικανότητα να απειλεί με δύο τρόπους. Είτε με την εκτέλεση που είναι εξαιρετικός και από μέσα στο καλάθι, αλλά και από το τρίποντο, γιατί δεν τον αφήνεις μόνο του, αλλά και το να δημιουργεί πόντους για τους συμπαίκτες του. Και αυτό είναι το α και το ω του Ντένβερ.
Χθες το βράδυ πάντως δεν πήραν ανάσα η Miami Heat, ε?
Όχι, καθόλου.
Από την αρχή.
Πολύ εύκολα ήταν, δηλαδή και οι 11 πόντοι.
Είχε πάει και 20, 19,
ναι,
20
ναι, είχε φύγει, είχε φύγει, είχε φύγει. Εντάξει, στο NBA ξέρεις ότι στο τέλος, στα τελευταία 3-4 λεπτά χαλαρώνουν οι ομάδες, ειδικά αν το σκόρ είναι ψηλά. Απλά φάνηκε ότι το Denver θέλει, όπως είπε και ο Jokic, θέλαμε να ρίξουμε την πρώτη μπουνιά εμείς. Τα κατάφερε,
ναι.
αλλά κανείς δεν μπορεί να ξεγράψει και το Miami. Γιατί και με το Milwaukee ήταν το outsider και με τους Celtics ήταν, αλλά κατάφερε να επικρατήσει. Οπότε η σειρά έχει δρόμο ακόμα. Αλλά και με τον μπάσκετ που παίζουν οι Nuggets, νομίζω ότι είναι το μεγάλο φαβορί της σειράς. Να πούμε, επειδή σε άκουγα για τις στοιχηματικές, ότι και στο ζευγάρι τον Denver με το Miami, ο Άσος έδινε 1,25 για τον Ντένβερ και πολλοί και φίλοι μου.
Άρα σίγουρο Άσος.
Ναι,
το δίνανε στοιχηματικές.
Το δίνανε στοιχηματικές, ναι. Απλά ποιο τα κόντραρε, ποιο τα έπαιζε μάλλον τον 25 που δεν έχει αξία. Κόντρα στο Μαϊάμι που καταφέρει να κερδίσει.
Είναι και θέμα τζόγου όμως. Τι θέλεις να παίξεις.
Και τι παίζεται.
Ναι.
Πολλοί κόσμοι έβλεπε αυτό.
Σωστό.
Οπότε και στον Ολυμπιακό, όπως και στο Περιστέρι, αν έχεις δει, είναι νομίζω πολύ φαβορί το Περιστέρι και σε αυτό το ζευγάρι.
Να το δω, να
νομίζω 1,25-1,30, κάπου εκεί είναι. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι και τι ποντάρει ο κόσμος. Έτσι παίζουν στις φτιάχνοντες θυματικές.
1,27 το Περιστέρι, 3,95 ΠΑΟΚ. Που είναι και πιο κοντά οι δύο ομάδες. Δηλαδή δεν είναι και. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μπασκετικά.
Ναι, πιο κοντά είναι.
Είναι πιο κοντά
ο το Περιστέρι. Έχει περισσότερες πιθανότητες ναι. να κάνει διπλό στο Παπανδρέου.
Αλλά είναι grand favori το Περιστέρι.
Ναι.
Κυριακή είναι το επόμενο μάτς. Την ίδια ώρα. Τρεις.
Τρεις. Ξημερώματα Δευτέρας.
Πιστεύω θα παίξει καλύτερο ο Μπάτλερ εδώ. Γιατί ήταν πολύ. Σαν να ήταν κουρασμένος.
Ταλαιπωρημένος. Πεθαμένος. Ναι, έτσι μου φάνηκε. Και είναι και λογικό. Γιατί όλα τα περιμένουν από αυτόν. Απλά είναι το Μαϊάμι και με την απώλεια του Hero, ο οποίος παίζεται αν θα παίξει και στο δεύτερο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια άλλη ενημέρωση. Αλλά είναι αμφίβολος προς το να παίξει. Δηλαδή είναι τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί. Είναι μια πολύτιμη λύση θα είναι για το Μαϊάμι. Γιατί είναι ένας παίκτης που έχει κάποια στοιχεία που οι Heat δεν έχουν στο παιχνίδι τους.
Μάλιστα. Οπότε κρατάμε αυτά. Από ειδησιογραφία, Earth Sports, τι λέει γενικώς, τι.
Υπάρχει και το τουρνά της Εθνικής.
Για να απαντήσω στο φίλο μου τον Θωμά, ναι, είμαι σχεδόν σίγουρος για Μιλουτίνοφ. Αυτό έχω ακούσει. Ότι είναι σχεδόν δεδομένο. Τι άλλο μου γράφει. Περίμενε για να δω μήπως κάνα λάθος. Πάει και ο Μπομπουά μετά του Λεζόρ Καμπάτσο. Εντάξει, επικοινωνιακά έχει λίγο θέμα Παναθηναϊκός. Δηλαδή με την έννοια πια, να απαντήσω λίγο στο φίλο, έχουν βγει πάρα πολλά ονόματα. Όλοι free agent, όλοι που παίζεται να βρουν δουλειά ακριβή κτλ. Έχουν περάσει ως υποψήφιοι στόχοι του Παναθηναϊκού. Δεν είναι εύκολο να αποκτηθούν όλοι αυτοί. Έχει δώσει γη και είδωρ και στον Πάμπλο Λάσο που πήγε κάπου αλλού. Μπάκερν είναι
λογικά.
Και στον Καμπάσο έχει δώσει πολλά λεφτά ο Παναθηναϊκός. Έχει προσφέρει πολλά λεφτά, είναι το σωστό. Αλλά όταν παίζει και Ρεάλ μέσα, ομάδες άλλες, δεν παίζει μόνος του ο Παναθηναϊκός ή μόνος του Ολυμπιακός. Ναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ανεβάσει πάρα πολύ το αγωνιστικό μπάτζετ ο Παναθηναϊκός.
Ναι, και δείχνει γιατί.
Θα το διπλασιάσει σχεδόν.
Μέχρι να υπογράψει και να ανακοινώσει τους παίκτες, έχει τεράστια διαφορά η θέληση και το τι προσφέρω με το τι θα γίνει στο τέλος. Γιατί διαβάζουμε και ισχύει ότι ο Παναθηναϊκός θα επενδύσει, αλλά μέχρι να δούμε και τα αποτελέσματα, πρέπει να κρατάμε μια πισινή. Όχι ότι δεν θα πάρει παίκτη ο Παναθηναϊκός, αλλά και αυτό ότι παίρνει Πάντερ, παίρνει Μπομπουά, θέλει τον Καμπάτσο, κοιτάει τον Καλάθι.
Ναι,
γιατί
ναι,
κάπου
λες γενικώς.
Εκεί χάνεται λίγο και το νόημα.
Δεν μου λες, Βιλντόσα για ένα ή δύο τον πήραν, λέει ο Νίκος, για ένα. Έτσι, yeah, για εσόδιο yeah, μάλλον.
Ναι,
για εσόδιο.
Κόμπο.
Και τρίποντο έχει καλό.
Και με κινήσει ναι. σουτάρι και ελεύθερο.
Δεν θα το διαβάσω στον αέρα, αλλά ο φίλος ο 367 βρήκε αυτό που σκέφτομαι. Είναι συνθηματικό έτσι για να το καταλάβει ο ίδιος. Ένας άλλος φίλος του Ολυμπιακού λέει: ωραία αυτά που συζητάμε και τα λοιπά, αλλά αρχίζουν και μεγαλώνουν οι Έλληνες του Ολυμπιακού. Τι θα πάρει ο Ολυμπιακός, δεν υπάρχουν και τόσο πολύ διαθέσιμοι.
Και σε αυτόν αξίζει να πούμε ότι σε όλες τις ομάδες υπάρχει το θέμα. Θα μου πεις πιο σημαντικό είναι για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αλλά ας πούμε, βλέπουμε και η ΑΕΚ ήδη έκλεισε τον Νετζίπογλου.
Σωστά.
Ανακοίνωσε τον Καράμπελα που τον είχε στείλει δανεικό στον Απόλλωνα. Και χθες είπαμε και στο Earth Sports ότι είναι πολύ κοντά στον Μανώλη Χατζηδάκη. Υπάρχει μια πρόταση την οποία ο Έλληνας υψηλός θα συμφωνήσει για να έρθει στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ όμως κοιτάει σε εισαγωγικά παίκτες πιο χαμηλής ποιότητας που μπορούν να τη βοηθήσουν και να πάρουν χρόνο συμμετοχή. Ο Νετζίπογλου έπαιξε 20 λεπτά στον Άρη. Στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να παίξει 20 λεπτά.
Από Αμερική μεριά δεν έχουμε διαβάσει κάτι καινούργιο για Βεζένκοφ.
Περιμένουμε
και ο ίδιος κυρίως, γιατί δεν θα μπορεί στο παντελόνι μας, την πρόταση που ετοιμάζουν οι Sacramento Kings.
Και σκέψου πόσο σημαντικό.
Γιατί ρωτάει ο Βασίλης και έχει αγωνία και ρωτάει κάθε μέρα, Βασίλη μου, δεν είμαστε στο τηλέφωνο του Σάσα, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όλοι έχουν κάνει δήλωση στο Sacramento ότι τον θέλουν. Πιστεύω ότι αν είναι μια πρόταση σοβαρή, τώρα ερμηνεύω καταστάσεις, λογικά θα τη δοκιμάσει τη δουλειά φέτος ο Βεζένκοφ.
Και σκέψου πόσο σημαντική ήταν η κίνηση του Ολυμπιακού με την ελληνοποίηση του Thomas Walkup. Γιατί αν βάλουμε ως δεδομένο, ή μάλλον σαν υπόθεση εργασίας, ότι από Βεζέγκοφ και Σλούκα θα κρατήσει τον ένα από τους δύο. Εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι πιο πιθανό. Σκέψου τι πρόβλημα θα έχει ο Ολυμπιακός αν ο Walkup δεν λογιζόταν ως Έλληνας. Γιατί πρακτικά θα πρέπει να αναπληρώσει ένα τέτοιο συμβόλαιο. Και αυτό που ακούγεται είναι ο Τανούλης να μπει στην λίστα, ειδικά αν πάρει Μιλουτίνοφ
για το μέλλον,
και Φάλτ.
Για το μέλλον.
Ναι, βέβαια να πούμε ότι και η ανάρτηση του Πρίτης, επειδή σε άκουσα, εσύ την ερμήνευσες από την πλευρά ότι κλείνει τον Ολυμπιακό.
Ναι, τι.
Το μεσημέρι, στο κατεβαίνω ο Βαγγέλης με τον Βαγγέλη Ιωάννου, ο Βαγγέλης το ερμήνευσε ότι δεν θα έρθει στον Ολυμπιακό. Εγώ του είπα ότι είναι ανάλογα από ποια οπτική το δεις.
Ναι. Είναι... Και πώς το εξήγησε ο Βαγγέλης, δεν άκουσα.
Ο Βαγγέλης υποστηρίζει στο ρεπορτάζ του ότι υπάρχει μια διαφορά οικονομική και αυτό δεν έχει συμφωνήσει ακόμα.
Ναι.
Το οποίο ισχύει.
Okay.
Αλλά ερμήνευσε ότι για να του λέει καλή τύχη, εννοεί ότι θα πάει σε άλλη ομάδα.
Δεν νομίζω.
Ναι, άλλοι είπαν, εγώ ας πούμε είπα ότι μπορεί να του πει καλή τύχη στον Ολυμπιακό.
Δεν θα βάζει κάτι τέτοιο πριν τέζεις.
Ναι, είναι που θα το ερμηνεύσει κανείς. Δεν ήταν σαφές το μήνυμα του πριν τέζεις, γιατί προφανώς δεν θα ανακοινώσει και ο πριν τέζεις από το Instagram του μεταγραφή.
Ναι.
Έτσι. Οπότε το άφησε λίγο να υπάρχει ένας διχασμός στον κόσμο.
Μας ρωτάει ένας φίλος για τον Ντάριος Τόμψον της Μπασκόνια, ο Διονύσης. Πού θα πάει. Έχει ύψος, σουτ, δημιουργεί άμυνα. Ό,τι πρέπει για άσο στον Παναθηναϊκό μαζί με Λί. Βλέπω τα στατιστικά του και θυμάμαι ότι έχει 38,5% τρίποντο που είναι καλό νούμερο για Ευρωλίγκα αλλά και γενικώς. Έχει 6,7 assist, έχει δημιουργία, έχει σχεδόν 2 κλεψίματα. Έχει σκοράρει 12,6 πόντους με την Μπασκόνια, στο τσακ δεν πέρασε στην οκτάδα η Μπασκόνια και έπαιξε 27 λεπτά συμμετοχής, μέσον όρο. Είναι ένα project που έχει ενδιαφέρον. Μιλάμε για τον Ντάριος Τόμψον της Μπασκόνια, 1,92-1,95. Δηλαδή δεν είναι και μεγάλο το παιδί αυτό, είναι 28.
Ο οποίος έχει ρήτρα, option out, α πούμε, όχι ρήτρα, 600 χιλιάρικα, αν δεν κάνω κάποιο σημαντικό λάθος, και τον θέλει πάρα πολύ η Ολύμπια Μιλάνο. Επειδή είπαμε ότι θα είναι στην πόρτα της εξόδου και ο Μπράντον Ντέιβις που τον θέλει ο Παναθηναϊκός, αλλά και ο Πάνκος και ο Χέις.
Ο Σπύρος μας λέει ότι και είναι μπασκετικός ο φίλος και έχει παίξει και μπάσκετ χρόνια κτλ. Ο Μωραΐτης και ο Τανούλης είναι τα παιδιά που δείχνουν ότι μπορούν να παίξουν Ευρωλίγκα. Τώρα μιλάει ίσως και μεσομακροπρόθεσμα. Ο Μωραΐτης είναι πιο έτοιμος σωματικά και τεχνικά. Ο Τανούλης θέλει να βάλει δύναμη. Τεχνικά είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Πραγματικά το παιδί αυτό έχει τεχνική κατάρτιση. Αλλά βέβαια να πούμε το εξής: είναι άλλο πράγμα η Ευρωλίγκα και άλλο πράγμα το EuroCup ή το BCL ή η Basket League. Είναι τεράστια η διαφορά των καταστάσεων αυτών. Ο Κωνσταντίνος μας ακούει καθημερινά και τον ευχαριστούμε. Ήταν αυτή η απορία του για τους Έλληνες. Ποιος θα πάρει ο Ολυμπιακός Έλληνες, γιατί αυτοί που έχουμε μεγαλώνουν, λέει ο φίλος. Ο φίλος ο Παναγιώτης που υπογράφει ως Παναγιώτης Αγγελόπουλος μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία από το δάσο, από το βουνό. Να δω κανένα μηνυματάκι ακόμα. Λοιπόν, ομάδα χωρίς 6 γηγενείς δεν μπορεί να πάει πουθενά. Με 6 ξένους τι να κάνεις, θες ψυχή, σύνδεση με τον κόσμο. Εντάξει, έτσι είναι όμως ο κανονισμός και στην Ευρωλίγκα μάλιστα, αγαπητέ 770, δεν έχει και περιορισμό. Λοιπόν, την καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Γιάννη μου, κάτι άλλο δεν βλέπεις να υπάρχει έτσι συνταρακτικό, ειδησογραφικό.
Okay.
Νομίζω ότι υπάρχει μια σχετική ξεραίλα αυτές τις μέρες. Περιμένουμε να δούμε και τα παιχνίδια. Ο Τακιανός εκ μέρους του ΠΑΟΚ μίλησε για την τρίτη θέση ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τον ΠΑΟΚ και ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γνώρισε και τον Μπέτζα στο Γιάκοβιτς, ένα θρύλο του NBA shooter πριν από λίγες μέρες στο Παλατάκι. Δεν είχε πάει, είχε πάει Παλατάκι.
Ναι, ο
Μπέτζα. Και ο μικρός του στο Γιάκοβιτς έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο Αντρέι, καλά το λέω, Αντρέα, κάπως έτσι. Νομίζω Αντρέα το φωνάζουν, εν πάση περιπτώσει. Αν δεν κάνω κάποιο χοντρό λάθος. Έχουμε 2-3 παιδιά. Είναι ο γιος του Σούλη, ο Ράιαν, που κι αυτός πάει πολύ δυνατά. Είναι ο γιος του Πέτζα. Είναι ο γιος του Βούξεβιτς. Και αυτός το παιδί είναι σε μια πρόοδο, σε ένα process που λένε, σε μια διαδικασία. Οπότε έχουμε και από εκεί κάποια παιδιά. Βέβαια να δούμε και σε ποια εθνική ομάδα θα παίξουν όλα αυτά τα παιδιά. Δεν είναι ακόμα τίποτα δεδομένο. Ο δικός σου ο Χάρντεν δεν ξέρουμε ακόμα κάτι.
Όχι.
Δεν έχει βγει κάτι φοβερό κτλ. Λοιπόν,
νομίζω αυτά. Ότι όταν τελειώσουν τα πρωταθλήματα παντού θα υπάρξουν λίγο πιο γρήγορα οι ανακοινώσεις και θα φανούν λίγο πιο... Τα πράγματα θα είναι πιο συγκεκριμένα. Γιατί όπως είπαμε, και ο Πάντερ και να θέλει να είναι στον Παθηναϊκό, όταν έχει υποχρεώσεις με την Παρτίζαν του Ζέλμιρο Μπράντοβιτς, είναι αδιανόητο να πει ότι έρχομαι. Αυτό ας πούμε το βλέπουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και περιμένουν και λένε γιατί δεν μας απαντάει ενώ δίνουμε τόσα χρήματα. Αλλά δεν σκέφτονται την αντίθετη οπτική, ότι να έκανε ας πούμε Μπαρτσελόνα πρώτα στον Παπαγιάννη. Θα τους άρεσε να επιλέγει ο Παπαγιάννης, έρχομαι. Πρέπει να το δουν και κάπως έτσι.
Ναι. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχηθούμε καλό τριήμερο. Θα απαντήσω στο φίλο τον Κωνσταντίνο σε προσωπικό μήνυμα αργότερα. Ευχόμαστε τα καλύτερα, ευχόμαστε υγεία. Να είναι το μπάσκετ ένα θέμα που μας απασχολεί έτσι όταν είμαστε χαλαροί και μπορούμε να το σχολιάσουμε. Και ευχόμαστε πραγματικά να είστε ήρεμοι, δημιουργικοί, υγιείς. Και τα ξαναλέμε μέσα σε αυτές τις μέρες, διότι Σάββατο παίζουν Περιστέρι ΠΑΟΚ 7 και 4 και Κυριακή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 9 και 4, πρώτος τελικός της Basket League. Και από τον Γιάννη και από μένα, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Τα ξαναλέμε. Σε όλους.